Frú forseti, já, það kann að vera einhverjum þykir þetta allt sem að vera algjör óþarfi og þá bendi ég bara á það að það var ekki okkar kröfu sem að þessi atkvæðagreiðsla fór fram. Ég bara lagði til að málið sem að ég sjálfur mælti fyrir færi til atvinnuveganefndar, þar sem að málið hefur alltaf verið unnið fram til þessa, þar til að þetta þing tók ákvörðun um það að fara með rammaáætlun inn í umhverfisnefnd, sem er auðvitað ekki ákvörðun sem á sér rætur neinstaðar annarstaðar heldur en í klofningi innan ríkisstjórnarinnar. Þetta er þess að flokkarnir geta ekki komið sér saman um nokkuð skapaðan hlut. Þetta er gaggjald Samfylkingarinnar til Vinstri grænna út af öðrum málum. Þess vegna er þetta mál komið þannig. Og ég velti því fyrir mér í þessari atkvæðagreiðslu, hvað er ætla að gera þingmennirnir í Samfylkingunni sem undanfarna daga hafa talað fyrir því að flokkurinn verða að færa sig frá þeim vinstri áherslum sem að hann hefur gerst sekurum á þessu kjörtímabili? Hvað ætla þeir að gera? Er einhver alvar á bak við þau orð? Áttu við þeirra þingmanna Samfylkingarinnar sem að mjög frjálslega eru farnir að tala um þetta eftir að formaðurinn ákvað að gefa ekki kost á sér til endurkjörs. Hvað gera þeir þegar mál eins og þetta koma hér upp í þinginu og ná að sýna það í verki að það er einhver alvar á bak við þau orð? Munu þeir lippast niður og fylgja foringjanum eða ætla þeir að fara til sinni eigin sannfæringu?
Okkur til þingmaður á